Campus FM presenta Nobli Filassi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. L-ewwel puntata minn dan il-programm Nobli fil-ħsieb. Ħankun qegħdin nitkellmu fuq ir-rebbieħa fil-Premju Nobel għal-Letteratura. Kif forsi tafu, il-Premju Nobel joffri premijiet mhux biss għal-Letteratura imma għal suġġetti oħrajn ukoll. Il-fundatur tal-Premju Nobel huwa ħadd ħlief Alfred Nobel, illi warajh il-premju huwa imsemmi. Alfred Nobel, illi jiex fit-seklu 19, ħoloq 5 premji li baqgħu magħrufin sal-lum u għadhom jintrebħu sal-lum bħala il-Premju Nobel. Il-Premju Nobel fil-Letteratura, li ħankun qegħdin niddiskutu f'dan il-programm, kif ukoll il-Premju Nobel għall-Paċi, il-Premju Nobel għall-Fiżika, il-Premju Nobel għal-Kimika u l-Premju Nobel għal-Bioloġija u l-Fiżjoloġija. Iktar tard imbagħad inħoloq forma oħra ta' Premju Nobel mhux maħluqa direttament minn Alfred Nobel u llum hija magħrufa bħala il-Premju Nobel għall-Ekonomija. Però aħna ħanitkellmu fuq il-Letteratura. Fuq dawn in-nies illi mill-1901 meta ntrebaħ l-ewwel Premju Nobel f'kull kategorija ħlief dik tal-ekonomija, kienu nobli fil-ħsieb. Nibdew bl-ewwel rebbieħ tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Fl-1901, il-Premju Nobel kollha bdew jintrebħu għall-ewwel darba fl-1901, ħlief għal dak tal-ekonomija illi ma ġiex imwaqqaf minn Alfred Nobel. Ir-rebbieħ tal-ewwel premju fil-Letteratura Nobel kien René François Armand Prudhomme, magħruf aħjar bil-pseudonimu tiegħu Sully u l-kunjom Prudhomme. Dan twilet f'Pariġi fi Franza fis-16 ta' Marzu tal-1839 u mit xi 6 snin wara li rebaħ il-Premju Nobel f'Châtenay-Malabry ġewwa Franza fis-6 ta' Settembru tal-1907. Prudhomme kien poeta u kittib. Fil-fatt l-ewwel wieħed illi rebaħ il-Premju Nobel. Oriġinarjament, Prudhomme ma kellux l-intenzjoni illi jisir kittib u poeta, u beda jistudja l-inġinerija. Iktar tard imbagħad dar għall-filosofija, imbagħad fil-poezija. Meta kienet jikteb il-poezija, l-intenzjoni tiegħu kienet illi joħloq l-idea ta' poezija xjentifika għażminijiet moderni. Prudhomme kien jagħmel parti mill-iskola mill-moviment Parnassjan. L-idea ta' dan il-moviment kien illi joħodha illi jkun ta' reazzjoni għall-moviment romantiku illi kien beda fis-seklu 19. Il-moviment romantiku fost l-oħrajn kien jemmen bl-idea tal-isturm und drang, bażikament illi noħolqu tempesta bis-sajjetti u noħorġu l-emozzjonijiet tagħna, dak kien il-moviment l-istil romantiku. L-istil Parnassjan, bħala reazzjoni għal isu joħodha miegħu, beda jfittex illi jirrestawra ġewwa l-poeżija l-eleganza, il-bilanċ u fost l-oħrajn ukoll ċertu standards ta' estetika. Waħda mir-raġunijiet għalfejn Prudhomme ħalla l-iskola xjentifika u waqaf jagħti kontribut lix-xjenza kien minħabba marda li kellu f'għajnejh. Jekk imorru lura, insibu illi l-ewwel xogħol illi kellu suli Prudhomme kien ta' skrivan ġo fabbrika. U fl-1860 huwa ħalla dan ix-xogħol. Fl-1865 beda jippubblika b'mod fluenti versi melankoniċi, imnebħa minn stejjer ta' mħabba mhux feliċi. L-iktar poeżiji magħrufa tiegħu kienu il-Vażun imkisser, Ġurijiet u Solitudni. Prudhomme kien iħobb jikteb fuq stil sentimentali u il-karattru tiegħu kemm dak letterarju, kif ukoll saħan sitra dak personali, ħafna drabi il-persuna toħroġ ħafna fil-kitbiet letterarji tagħha, kien karattru sinċir u melankoniku, tipika ħafna ta' poeta. Suli Prudhomme ma kienx jagħmel mill-ewwel parti mill-istil Parnassjan. Il-poeżiji li għadna kemm semmejna li kienu spirati minn stejjer ta' mħabba mhux feliċi, definitivament ma kienux jaqgħu taħt l-istil Parnassjan. Eventwalment, Prudhomme irrinunċja il-liriċiżmu personali u mar għal l-istil iktar oġġettiv Parnassjan. Bażikament kien jikteb poeżiji illi jirriflettu kunċetti filosofiċi. Tnejn mill-iktar xogħlijiet magħrufin tiegħu fuq l-istil fuq dan l-istil Parnassjan kienu Ġustizzja u Ferħ, illi wieħed jista' jispjegom bħala esplorazzjoni Faustjana fl-imħabba u fl-erf u fis-sapjenza. Fl-1881 suli Prudhomme kien elett fl-Akkademja Franċiża tal-Letteratura. Fil-waqt li fl-1901 kellu jkun l-ewwel wieħed mhux biss fi Franza, ma saħan sitra fid-dinja illi jerbaħ il-Premju Nobel fil-Letteratura. It-tieni Premju Nobel fil-Letteratura intrebaħ minn Christian Mattias Theodor Mommsen li twielet fil-Belt ta' Schleswig fl-1817. Mommsen miet sena wara li rebaħ il-Premju Nobel fl-1903. U l-Premju Nobel rebħu fl-1902 u miet sena wara fl-1903. L-akbar biċċa xogħol illi bl-iktar li baqa magħruf għalija dan il-kittib u storiku Ġermaniż kienet l-istorja ta' Ruma. Mommsen kien it-tifel ta' saċerdot protestant. Bejn l-1838 u l-1843 huwa studja l-ġurisprudenza, il-liġi, fl-Università ta' Kiel fil-Ġermanja. L-enfasi li jagħmel fl-istudju tiegħu kien fuq il-liġi Rumana. U fil-fatt din kellha influenza partikolari fid-direzzjoni li kellu jieħu fil-futur. Fil-fatt huwa l-idea tiegħu kienet li jara u li jiskopri l-interrelazzjoni bejn il-liġi u l-istorja. Momsen kellu ċans jagħmel tliet snin l-Italja fejn fost l-oħrajn għamel l-Istitut Arkeoloġiku ta' Ruma it-tieni dar tiegħu. Huwa sar mallem fl-epigrafija li hija l-istudju ta' l-interpretazzjoni tal-iskrizzjonijiet. Fil-fatt, fi żmien ftit snin, Mommsen irnexxielu jaqbad il-korp ta' l-iskrizzjonijiet, il-korpus tal-iskrizzjonijiet bil-Latin u fost l-oħrajn jikkatalogom. Kien minħabba fekk illi illum nistgħu nifmu sew il-ħajja fi żmien l-antik, fi żmien klassiku. Meta telaq mill-Italja u reġa' mar lura fil-belt ta' Schleswig, huwa sab ruħu fi problema ħanajdu hekk personali minħabba illi l-belt ta' Schleswig kienet taqa' taħt ir-re Daniż. Fil-fatt tajjeb illi ngħidu illi kien ir-re Daniż illi fost l-oħrajn taħ il-boros tal-istudju biex ikun jista' jikseb saħansitra id-dottorat. Però Mommsen dejjem kien iħossu bħala Ġermaniż u ma rridux ninsew din hija l-epoka illi l-Ġermanja kienet qiegħda tingħaqad u għalih l-idea ta' l-unità Ġermaniża kienet importanti ħafna. Bħala liberali huwa kien jikkonsidra l-Repubblika bħala l-istat ideali u forsi min jaf l-idea ta' Repubblika Rumana illi ju tant kien studja forsi kienet ispiratu fil-fatt il-kelma Repubblika ġeja mill-Latin mill-Latin ta' Rumani u kolħan jidu ek Res Publica, kienu Rumani liħol u din il-kelma Res Publica, l-affari fidejn il-poplu. Bazzikament kelma uħra u kol għal-demokrazija. U għal-liberali, bħalma kien Mommsen, l-idea illi kollok Repubblika kienet l-aqwa mod ta' stat, l-aqwa mod ta' gvern. Però b'dana kollu Mommsen kien lest illi jikkontenta ruħu b'monarkija kostituzzjonali. Monarkija kostituzzjonali huwa meta ikollok monarkija, re u reġina, jew re jew reġina, illi ma l-kelma tagħhom mhux bil-forz tkun liġi kull ma jgħidu huma jsir, imma ikunu gwidati bil-liġi, ikunu gwidati bl-ogħla liġi, bil-kostituzzjoni. Fit-tmiem tal-1800 48, Mommsen ġi offrut illi ikun professur fil-liġi ċivili fl-Università ta' Leipzig fil-Ġermanja. Baqa' dejjem jaħseb b'mod politiku sa ma miet. Tantu hekk li l-attivitajiet politiċi tiegħu fis-Sassonja f'Mejju tal-1849 swewlu il-post tiegħu bħala professur fl-Università ta' Leipzig u tantu hekk ukoll spiċċa l-ħabs. Wara li spiċċa minn professur f'Leipzig u ħareġ mill-ħabs, fl-1852 Mommsen aċċetta li jkun professur tal-ġurisprudenza fl-Università ġewwa Zurich. Fl-1854 huwa ġie offrut illi jkun professur fil-Prussja, fl-Università ta' Breslau. Prussja hija parti, kienet parti dak iż-żmien mill-Ġermanja. Il-kritiċi ta' Mommsen jikkritikawh fuq il-glorifikazzjoni tad-dittatur Ċesare, illi, skont il-kritiċi tiegħu, kienet inkonsistenti mal-liberalizmu politiku li huwa kien iħaddan. Iżda Mommsen kien jipprova jifhiem lill-kritiċi tiegħu illi Ċesari kien dak illi salva lill-istat Ruman dak iż-żmien milli jitmermer. Iżda fil-verità, jekk wieħed iħares lejn il-karattru ta' Christian Matthias Theodor Mommsen, jiskopri li għalkemm hu kien liberali, però il-karattru tiegħu, il-personalità tiegħu, kienet pjuttost dittatorjali. U hawnhekk allura wieħed jista' jara kifu kien jixbaħ il-dak li kien jammira il-Ġulju Ċesari, il-dittatur Ġulju Ċesari. Fil-fatt kien jingħad illi meta kien ikollu ħbiberija ma' nies illi jixbħuh jew li jixbħu il ħanejdu hekk l-erf tiegħu, l-ideat tiegħu, eventwalment kien jispiċċa l-ewwel ikun ħabib magħhom u mbagħad jiksira magħhom. Minħabba l-fatt illi ma kienx iħobb illi jinħass bħala ugwali man-nies l-oħrajn, kien iħobb li jħossruhu biex niftehmu aħjar. Allura meta kien jintaqa' ma' xi ħadd li eventwalment kien jirnexxielu jisfida l-idejat tiegħu illi kien jirnexxielu juriħ ċertu ammont ta' erf, dik il-ħbiberija illi għall-bidu kienet tkun ħbiberija kbira ħafna kienet tispiċċa fix-xejn, dana minħabba l-fatt illi fil-ġewwieni tiegħu Mommsen l-istess bħal dak li kien jammira id-dittatur Ġulju Ċesari kien dittatur ukoll. Björn Stjerne Martinus Björnsen kien il-poeta, drammaturgu, rumanzir u liriċista norveġis illi rebaħ il-Premju Nobel fil-letteratura fl-1903. Huwa twieled fit-8 ta' Diċembru tal-1832 ġewwa Kivinke fin-Norveġja. Flimkien ma' Henrik Ibsen, Jonas Lee u Alexander Kieland huwa magħruf bħala wieħed mill-erba kittieba l-kbar Norveġiżi. Missier Björnsen kien qassis jew saċerdot protestant fil-parroċċa ta' Nesset ġewwa n-Norveġja. Wara xi żmien huma marru jgħixu fil-belt ta' Molde li kienet maġemp il-belt ta' Nesset. Iktar tard huwa daħal jistudja fl-Università ta' Kristjana Heldberg Student Fabrik fl-età ta' 17 il-sena. Björnsen ħareġ bħala graduat mill-Università ta' Oslo iktar tard fl-1852. Fl-1857 Björnsen ippubblika Snjove Solbakken, tensiela ta' rumanzi fuq il-bdiewa. Fl-1858 huwa pubblika Arne u fl-1860 huwa pubblika ir-rumanz It-tifel Ferħan. Dawna kollha kienu jitrattaw normalment stejjer tal-bdiewa. Fl-1857 Björnsen ġie appuntat bħala direttur tat-teatru ta' Bergen. Bejn l-1860 u l-1863 huwa ddeċida illi jivvjaġġa mhux ħażin ġewwa l-Ewropa. Meta ġie lura mill-vjaġġi tiegħu fl-Ewropa fl-1865 huwa beda imexxi t-teatru ta' Kristjanja fejn fost l-oħrajn tella il-kummedja popolari il-Miżżewġin Friski u wkoll it-traċedja romantika bbażata fuq il-karattru storiku ta' Mary Stuart tal-Iskozja, magħruf aħjar bħala Mary Queen of Scots. Fl-1870 huwa ippubblika il-poeżiji u il-kanzunetti ħa nistgħu nsejħuhom hekk fuq l-epika Arnljot Geline. Björnsen baqa' magħruf ukoll bħala aġitatur radikali. Huwa bażikament kien joħloq ħanejdu hekk kien permezz tal-ġurnaliżmu tiegħu fost l-oħrajn kien jipritka il ħin kollu r-ruħ Norveġiża. Tantu hekk illi Björnsen huwa l-kittieb tal-innu nazjonali Norveġis li huwa magħruf jismu bħala Iva inħobbu lil din l-art bin-Norveġis ja vi elsker dette landet. Interessanti illi l-innu illi kiteb Bjørnsen fit-tieni gwerra dinija kien użat kemm mir-reżistenza Norveġiża kif ukoll mill-kollaboraturi Nażisti minħabba li n-Norveġja kienet okkupata min-Nażisti. U interessanti li daw it-tnejn rivali, ħanejdu hekk, it-tnejn użaw l-innu nazzjonali Norveġiż miktub minn Bjørnsen bħala għodda propagandistika tagħhom. Biex imorru lura ftit għall-istorja bejn l-1864 u l-1874 Bjørnsen fost l-oħrajn wera enerġija kbira fil-ġurnalizmu u fil-lectures illi kien jagħti biex joħroġ ir-ruħ Norveġiża. Però bejn l-1874 u l-1876 Bjørnsen iddeċida illi jitlaq ftit min-Norveġja jeżilja ftit lilu nnifsu u kien f'dan iż-żmien illi ħareġ b'żewġ xogħlijiet drammatiċi importanti ħafna. Iżu il-fatt illi ħalla ftit il-politika sab lilu nnifsu iktar fil-letteratura. U fost l-oħrajn l-iktar żewġ xogħlijiet importanti illi kiteb forsi anke b'mod ġenerali apparti s'intendi l-innu tan-Norveġja kienu id-drammi il-falliment u l-editur. Żewġ drammi soċjali illi kienu estremament moderni għal dak iż-żmien u realistiċi. Għalkemm Bjørnsen kien mimli enerġija u fervur favur in-Norveġja, b'dana kollu meta kienet se tinqala gwerra bejn in-Norveġja u l-Iżvezja fl-1903 li kienet l-istess sena meta huwa rebaħ il-Premju Nobel, huwa dak iż-żmien iddeċida illi jipritka il-konċiljazzjoni u l-moderazzjoni, minn flok ovvjament ma ikompli saħħa l-irjus biex in-Norveġiżi imorru f'battalja kontra l-Iżvediżi. Meta rebaħ il-Premju Nobel fl-istess sena, fl-1903, marrux ninsew il-Premju Nobel kien jingħata fl-Iżvezja. Jiġifieri l-idea ta' konċiljazzjoni bejn Norveġja u l-Iżvezja illi kienu setgħu jimorru fi gwerra dak iż-żmien u ħanejdu hekk kienet mossa politika interessanti wkoll il-fatt li xi ħadd Norveġiż jerbaħ il-Premju Nobel mogħti mill-Iżvezja meta dak iż-żmien daw iż-żewġ pajjiżi setgħu jiġu fi gwerra kontra xulxin. Fil-fatt fil-taħdita tiegħu ta' meta rebaħ il-Premju Nobel Bjørnsen qal fost l-oħrajn illi dan jiena nħossu bħala rigal mogħti minn pajjiż għal ieħor. Li fil-fatt setgħu ġew fi gwerra dak iż-żmien. Meta huwa rebaħ il-premju, il-premju rebħu minħabba fit-attribut, fit-tribut kbir, nobli, magnifiku u versatili lejn il-poeżija. U fost l-oħrajn fil-freskezza tal-ispirazzjoni u r-rarità pura tal-ispirtu tiegħu. Bjørnsen ukoll xogħol importanti li jagħmel iktar milli għall-letteratura għall-lingwa imma tajjeb illi nsemmu, kien illi qabad il-lingwa dano-norveġika illi kienet mitkelma dak iż-żmien, ma nistgħux ninsew in-Norveġiż id-Daniż u l-Iżvediż huma pjuttost lingwi illi jixbol xulxin iktar ma tmur lura sif illi dano-norveġiż pereżempju huma kważi kienu mdaħlin f'xulxin, però illi jagħmel Bjørnsen kien qabad in-Norveġiż illi huwa id-dano-norveġiż dik il-lingwa mitkelma fin-Norveġja u fost l-oħrajn permezz tal-ħsejjes ħoloq ortografija u il-grammatika tagħha għamel dak illi Vassalli ħafna qabel għamel għal Malti. Il-vapur tad-diviża kostali Norveġiża Norge intbat ġewwa Franza sabiex jiġbor il-katavru ta' Bjørnsen u jieħdu lura ġewwa Norveġja biex jindifend hemmhekk. Għadkom kemm smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.